بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريتاته منذ ربيع الأول mwaka 1444 katika silsila tuendelea kumzungumzia kalimullah Musa alayhi salatu wassalam, sababu katika maisha yake ya da'wa Musa alayhi salatu wassalam alipambana na mambo mingi sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza habari nyingi sana zake katika kitabu chake. Miongoni mwa habari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza baada ya Banu Israel kutoka Misri ni qisa ma'ruf cha atih. Atih fatratun min az-zaman. Akhbar Allah tabaraka wa ta'ala biha 'an bani Israil. Tih ni kupotea, maana yake kupotea ukawa hujui kule unakoelekea, na hiki ni kipindi cha zama ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza na kukitaja kipindi hiki katika kitabu chake kuhusu Banu Israel. Wadhalika lamma amarahum Musa alayhi salam an yadkhulu al-ardh al-muqaddasa farafadu dhalika. Musa alayhi salatu wassalam alipoamrisha Banu Israel kuingia katika ardhi tukufu aliyoibariki Allah subhanahu wa ta'ala, wakakataa, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawaadabisha na kuwatia katika tii, wakawa wamepotea, hawajielewi kule wanakoelekea. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mambo mengi sana kuhusu Mayahudi na ukosefu wa adabu waliokuwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hao Mayahudi ndio Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza kuwa amesema, waqalatil yahudu yadullah maghluna laqad kafara alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sema Allah ni faqiri na sisi matajiri. Hawa Mayahudi wamemkosea heshima mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam mara nyingi sana, kama tutakavyoona katika hiki kisa. Na subhanallah, ukosefu wa adabu huu waliokuwa nao na mengi katika mambo ya ajabu waliyoyafanya kinyume na maamrisho ya mtume wao, mpaka wakiambiwa waseme sami'na wa ata'na, qalu sami'na wa asaina. Ainad na kibri walichokuwa nacho. Na pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surat al-Maida, waqalati al-yahudu wal-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Subhanallah. Na uovu wote mlokuwa nao, kisha asema sisi ni watoto wa Allah, tena na vipenzi vyake, atupenda sisi. Allah subhanahu wa ta'ala walipokuwa wakijivunia na jambo hili na kujisifu, Mayahudi na Manasara waliposema sisi ni wana wa Allah, abnaullah, wa ahibba'u, na vipenzi vyake, Allah akawajibu na kusema qul, waambie, falima yu'adhibukum bidhunubikum, ikiwa nyinyi kweli ni vipenzi vyake au ni watoto wake, mbona yuwaadhibu kwa madhambi yenu? Kwa sababu yule anayempenda mwenzake hamwadhibu. Haiwezekani kuwa nyinyi ni vipenzi vyangu kisha nawaadhibu. Qul falima yu'adhibukum bidhunubikum, kisha kule aliposema wa abna'uhu nahnu abna'ullah, akasema bal antum basharun mimman khalaq, si mtoto wangu, nani anasema mimi na mtoto? Sina mtoto. Na ndio utaona mpaka leo Manasara, baba yetu aliyoko mbinguni, baba yetu alikuwa lini babako? Allah subhanahu wa ta'ala ankuumba, bal antum basharun mimman khalaq, yani watu niliowaumba tu kama watu wengine wote, nimeomba kama nilivyoumba wengine. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, na ni wake yeye Allah ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo katikati yake, na nyinyi mko katikati hapa, kwa nyinyi ni milki ya Allah wala si watoto wa Allah. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza mengi kuhusu hawa Mayahudi na inadi waliokuwa nayo. Katika kisa cha ajabu ni hiki kisa kinachojulikana kama kisa tutii. Musa alayhi salam alipotoka na Banu Israel kutoka kwa Firaun, amesalimika, aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aelekee na Banu Israel kwenye al-ardhu al-muqaddasa, ardhi iliyotukufu iliyobarikiwa. Na ardhi iliyotukufu iliyobarikiwa inaokusudiwa hapa ni ardhu Sham, ardhi ya Sham, Falastin, Ordon, Suria, hizi zote zaingia katika al-ardhu al-muqaddasa. Lakini hapa inaokusudiwa zaidi ni Falastin, kwenye Masjid al-Aqsa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mara nyingi katika kitabu chake kuwa hii ni ardhi iliyobarikiwa. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Aqsa, min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أرض الشام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها أين سامي ولسليمان الريح تجري بأمره وبيبو لكوكيينك وأمر ينان يا سليمان ila al-ardhi allati barakna fiha, ardhi ambayo imebarikiwa, ardhi ya Sham. Kwa hiyo ardhi ni mubaraka, na wajua wale waumini wa kikweli wanaoishi katika ardhi ile kuwa ina baraka. Kwa hiyo wakaamrishwa Musa aende na Banu Israel katika ardhi ile. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hilo asema وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Na Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, ya qaumi, angalia adabu aliyokuwa na Musa na upole aliyotumia Musa alayhi salatu wassalam, ya qaumi اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, akusudia Banu Israeli, udhkuru ni'mata Allah alaykum, mukeni ni'ma za Allah juu yenu, bi maana kwa nyoyo zenu kwa kukiri zile ni'ma, na kwa ndimi zenu kwa kumsifu Allah na kumshukuru kwa ni'ma mbalimbali alizowapeni nyinyi. Na nafsi siku zote imeumbwa kumpenda yule anayefanyia wema. Sasa daima ukikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala, utampenda Allah subhanahu wa ta'ala na utajikaribisha na Allah. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. Kisha akaanza kuwakumbusha neema Allah alizowapa. Alipowateua manabii kati yenu, mitume wengi sana Allah amewatuma katika Banu Israili. Waja'alakum muluka. Wanaovioni wakieleza hapa, kwani wakati ule Musa akiwaambia haya maneno washakuwa wafalme wao? Wasema maana yake ya sayyarakum ahraran, akawafanyeni nyinyi mkawa huru, kwa sababu kabla ya hapo walikuwa ni watumwa chini ya Firaun. Waja'alakum muluka yusayyarakum ahraran tamlikuna anfusakum ba'da an kuntum abidan fi aidi al-qibt. Allah kawajalieni nyinyi mkawa ni huru, mwajimiliki wenyewe nafsi zenu baada ya kuwa mlikuwa watumwa miaka mingi mingi sana. Miaka mingi mlikuwa chini ya nani? Firaun na watu wake kama watumwa. Sasa hivi mmeachiliwa huru, mko huru nyinyi. Wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin, na Allah akakupeni mambo ambayo hakuwapa wowote katika walimwengu. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha Banu Israel juu ya walimwengu wa zama zile, la li jinsihim wala li aslihim, si kwa sababu jinsia yao ina ubora ama asli yao ina ubora kuliko watu wengine, la, kwa sababu wao walikuwa ni waumini wakati ule na wengine walikuwa katika kufur. Wallah subhanahu wa ta'ala bila shaka hapa amewafadhilisha juu ya wale wengine kuli imanihim, kinyume na wao leo wanavyojisifu kuwa wao ni sha'abullahi al-mukhtar, ni taifa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelichagua. Mpaka mmoja asema, tena wasema wazi, wasema watu wote tumeumbiwa sisi kwa ajili ya kututumikia sisi. Sasa wewe usishangae ukiona vile vituko wanafanya katika ulimwengu, sababu Mayahudi wao waitakidi kwa watu wote wameumbwa kwa ajili ya kuwatumikia wao. Wao ndio mabwana wakubwa, wengine watumwa. Hivi ndivyo wanavyojisifu, mpaka kusema laysa alaina fil ummiyina sabil. Ummiyina yani al-arab, bimaana hakuna neno sisi kuwadhulumu Waarabu, kuwapokonya vitu vyao na nini, kwa sababu tumeumbiwa sisi hawa watu wote ili watutumikie sisi, vitu vyetu hivi. Na ndio ile klipu mkaiona ilikuwa yaenea, yule bwana aliyempokonya nyumba yule mama wa Kifalestina, kisha amwambia mbona wanitoa kwenye nyumba yangu wanidhulumu, asema hata nisipoichukua mimi somebody else will come and take it, mwingine atakuja kuchukua, sababu hizi vitu nzetu hizi. Qatalahum Allah alayhim la'inullah al-ma'bud. Hivi ndivyo walivyo na dhulma waovu. Allah subhanahu wa ta'ala alizi. Kwa hiyo wakati aweza kuja akakwambia, lakini si Qur'an yenu yasema wafadhalakum ala al-alamin, kwa sisi tumeboreshwa juu ya si nyinyi makafiri, waliokuwa mboreshwa ni wale waliomwamini nani? Musa alayhi salatu wasalam, na kumfuata wakati wengine walikuwa katika kufru. Kwa baada ya kipindi kile Allah subhanahu wa ta'ala ameondoa hii fadla kwa sababu ya kufru walikuwa nao na baghi walikuwa nao, dhulma na ufisadi wanaoeneza katika ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikawa risala yake ni kwa ulimwengu wote na umma wake ukawa ni khaira ummatin ukhrijat linnas, wa bora katika umma waliotolewa kwa watu. Na Isa alayhi salatu wassalam, so kuna fatra baina mtu Muhammad sallam na Isa ya takriban miaka 600 kutoka kutumilizwa kwa Isa mpaka mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye alibashiriwa na Isa, bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Wao tumie aya sema, lakini huyu mtume aitwa Muhammad si Ahmad, kwa hivyo huyo Ahmad tumsubiri hajaja. Jamaa ana shubha hiyo. Hii aya ya wajibu, falamma ja'ahum bil bayyinat, kwa hivyo washawajilia, ashakuja tayari, na ndio huyu huyu Muhammad sallam katika majina yake ni Ahmad alayhi salatu wassalam. Lakini kile walichokifanya wakakufuru, washakufuru kisha bado nahnu sha'abullahi al-mukhtar. Aina sha'ab al-mukhtar? Kafara mufsiduna fi al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kutueleza, Musa awaambia watu wake, ya qaumi dukhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. enyi watu wangu, angalia maneno mazuri vipi. Ya qaumi, enyi watu wangu, awambia bani Israil, udkhulu al-ard al-muqaddasa al-mutahhara وهي بيت المقدس وما حولها. na hapa yakusudia بيت المقدس ni ile ardhi iliyoko pambizoni mwake, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandika kuwa ni yao ikiwa watalazimiana nini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingieni katika ardhi takatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikieni, wala msirudi nyuma, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, msije mkao wenye kupata hasara. Kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia hii ardhi kuwa waishi ni banu Israil waliomwamini Musa alayhi salatu wassalam, waliotoka pamoja naye Misr wakaja na Musa alayhi salatu wassalam, waliofuata mitume wa Allah na wakawaamini, lakini baada ya hapo wakabadilika Mayahudi, wakamkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakaikufuru dini ya haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa haki ya kuishi katika ardhi kama ile hawana tena. Allah subhanahu wa ta'ala amepokuwa, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Kwa hivyo wale watu wema ndio Allah subhanahu wa ta'ala huwafanya watawala katika ile ardhi. Tayyib, maneno mazuri ameambiwa na Musa, udkhulu al-ardha al-muqaddasa. Askiliza jawabu. قالوا يا موسى, منظر نتكى هابا تو, قالوا يا موسى, وكسيما ايوه موسى. هنا موسى لكوا كيو يتبيب يا قومي, يا قومي ايني واتوان واو ميتا يا موسى ايوه موسى. ان كما متو لكوا كيزا كيزا ناي بربراني كولي نانين امتو كوايدا تسيم تومي اي موسى وانا mbona huna adabu? Huu ni mtume katika mitume wa Allah. Sasa pima wewe, angalia banu Israil walivyoamiliana Musa alayhi salatu wassalam, kisha uje kwa masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Walikuwa kimwita ya nabii Allah, ya rasul Allah, na nena kaangalia adabu waliokuwa nayo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa wamwambia wewe Musa bwana, Musa bwana, kwa jina lake, sisi katika huu umma walillahi alhamdu wal minna tumefundishwa adabu kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, bali twafunzwa adabu kwa wale ambao wamesoma hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakafikia daraja ya wanaovioni, kuwa tuwaheshimu, tuwape ihtiram wanaovioni, wanaovioni si mitume, wanaovioni tumeelekezwa katika kuheshimu. Vipi mtume wa Allah alayhi salatu wasalam? Na haitakuwa adabu, kwa mfano sisi tuona kuwa si adabu awe mwana wa chuoni fulani, kwa mfano wewe waishi katika sehemu aliyoko, kisha ukamwita kwa jina lake wewe fulani, kama watu wa kawaida hujampa ihtiram kisawa sawa. Hapa hatuzungumzii daraja ya mitume, Yani angalia ukiona tofauti ya ummati Muhammad na al-umma al-maghdhub alayhi ummat al-ghadab hawa mayahudi, utakuta kuwa tofauti iko kubwa sana, kubwa mno. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, mwambia Musa, bwana huko wako watu majabari bwana, na kweli kulikuwa na mijitu huko katika al-ardhi al-muqaddasa ndio wanaoishi, mikubwa kwelikweli, halafu ina nguvu, wakali kwelikweli ya watu. Sasa waambie ingieni pale mpigane nao muondoe, halafu nyinyi mwe pale ndio kwenu pale. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, kisha ngalio samani ndatumiru, ngalio upumbavu walikuwa na Bani Israeli. Yani wao wataka watandikiwe red carpet, waingie pale na mawaridi warushiwe, waambie karibuni bwana, karibuni bwana, kuna watu pale, bila ya vita, bila ya jihadi, bila ya chochote, wao waingie tu wao. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, nenda bwana kaambie watoke, alafu sisi tutaingia. Puzi nyinyi, yani watoke tu nyinyi, muingie, sio msipate tabu yoyote nyinyi. Hata kitabu wao wakitoka sisi tutaingia, lakini wa inna lan hatu kabiskatu lan nadkhula hatta yakhruju minha, mpaka watoke. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, wakitoka wenyewe, wakitoka hapo sisi tutaingia. Ona watu wa kuchunga watu kama hawa ni kazi, kazi kubwa sana. Musa alipata tabu bwana, wamwambia sisi hatuingie hapo mpaka watoke wenyewe, wakitoka sisi tutaingia. Musa alayhi salatu wassalam ashawaelekeza jawabu ni hilo. Kisha kuna watu wawili pale katika watu wa khairi, Allah amewataja akasema, qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab, watu wawili miongoni mwa wacha Mungu ambao Allah amewaneemesha walisema, udkhulu alayhim albab, waingilieni kwa mlango, yani ingilieni hawa jamaa walioko pale, mkiingia tu kwa ghafla ni mijitu mikubwa mioga, watawaogopa, watakimbia, kisha nyinyi muingie kwenye ile ardhi. Fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, mtakapoingilia basi kwa yaqini nyinyi mtashinda, wala msiogope. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah subhanahu, mtegemeni Allah ikiwa nyinyi ni waumini. Hawa watu wawili kina nani? Allahu a'lam. Allah hakuwataja kwa majina yao, wana wavioni wametaja watu mbalimbali, ingawa imekaribia sana kulingana na siyaki ya haya maneno kuwa watu wawili ni Musa na Harun, kama tutakavyoona hapa mbele. Qala rajulani, yani Musa wa Harun, min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima bin nubuwa, Allah amewapa neema ya kuwajalia wao ni mitume katika mitume wa Allah, wao ndio wakawa wahimiza Bani Israel kuwa ingieni, ingieni tu katika ule mlango, katika ule mji wa wale jabbarin, muingie ghafla pale, mutakapoingia na kufungua ile milango, fa innakum mutaghallibuna muntasirun, mutapata nusra, mutawashinda, kwa sababu mtakapoingia wataingiwa na uoga wale ghafla hivi, watachanganyikiwa, yatahayarun. Wa ala Allahi wahdahu fa'tamidu, tegemeni Allah peke yake, muwe na imani na Allah, wala msimtegemee yote mwingine, wala msitarajie nusra kwa yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuwa na nyinyi na atawanusuru. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuonyesha inadi ya Banu Israeli, kwa hawa jamaa ni watu wa inadi sana. Jawabu lao kwa Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan, wakasema ewe Musa, sisi kamwe hatuingii humo, maadamu fiha, maadamu wao wamo humo, sisi hatuendi pale. Waelewa wewe? Siji hapa, tuende, 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 na hatuendi. Wajua maana hatuendi? Hatuendi huko. Abadan, utovu wa adabu wa hali ya juu. Wamwambia wazi bwana mtume wao, hatuingii abadan maadamu wako pale. Sasa angalia utovu wa adabu, si kwa Musa alayhi salatu wasalam peke yake, na kwa mola wake pia, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakamwambia, fadhhab anta wa rabbuka, basi nenda wewe na mola wako, faqatila, mkapigane huko wewe na mola wako, nendeni mkapigane kule, inna hahuna qa'idun, sisi tutakaa hapa hapa tuwasubiri, mkishamalizana huko njoo tuite tuingie. Waudhi hawa, alafu waoga basi tu. Waislamu walipokuwa ni madhaifu katika dini yao, hivi ndivyo wanavyofanywa na watu hawa. Hawa ndio walizungumzwa katika Qur'an, wazungumzwa hivi. Hawa hawaweza nini? Waweza kitu gani? Lakini kwa sababu sisi tulivyokuwa, kubwa letu kupiga ngoma na kuteza na hapa pia kuimba, watu wafanya maandamano Free Palestine, si ndio? Sijui nini ile nyimbo moja alikuwa kiimba sana, tukisikia kiumiza masikio, sijui ana dami Palestine, Palestine, ni wazimu nyinyi, mtashindana kuimba, mna wazimu nyinyi. Ushindi waje wewe utakaporudi katika sheria ya Allah kisawa sawa. Haiwezekani, haiwezekani kabisa kuwa nyinyi mwataka nusra na si watu ambao mustahiki. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, mukoje nyinyi na dini ya Allah. Wanawake hata kichwa wa kujistiri, majinzi yamewabana na nini na vijifulana vimewabana hivi, ati hawa ndio yuhariruna Palestine. Mzimu wako kwenye maandamano Free Palestine, sio? Haendi hivyo mambo, mambo haendi hivyo. Mambo yaenda kwa watu kushikamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana na Uislamu kisawasawa. Hawa Allah atawanusuru, ama bila ya kushikamana na sheria Allah subhanahu, mutabakia watu wadhalilifu. Sallallahu alaykum dhullan, Allah atawasalitishia udhalilifu. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, hawaondolei Allah wa udhalilifu mpaka mrejee katika dini yenu. Sasa na pia ile dini ya kuregelewa ni ipi? Pia hiyo swali zuri sana, takana ujiulize. Si dini ya kupiga piga matwari ya kucheza cheza kama mtakavyoiona hii dini, si Uislamu. Mkiregea kwenye dini mtaendelea kutandikwa hivyo hivyo, sababu kazi yenu muongojea mdingingi hii. Dini ya kuteza cheza barabarani vibega na viuno hii. Wewe rudi nenda kaangalia masahabu walikuwa vipi katika dini yao. Iliwezekana vipi kwenye chini ya miaka 50 ulimwengu mzima uko chini ya daula ya Kiislamu? Iliwezekana vipi? Rudi huko nyuma kaangalie Mtume sallam da'wa yake miaka 23. Aondoka Mtume sallam, masahaba waieneza dini mpaka yafika China. Huku daula ya Andalus, wapi? Misr, kila mahali imeenea. Nini imeenea hivi? Kwa kucheza cheza? Wafikiri watu wangelikuwa piga kitwari wakicheza wangefika kule walikofika? Wacheni wazimu bwana. Watu warudi katika ile dini aliyokuwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba. Hii dini si kuchukuliwa ni mchezo, la'ibun wa lahu. Ana tukua dini yao la'iban wa lahwan, mchezo tu. Tukicheza si ajabu wancheza. Wewe uliona mahabashi wakicheza? Ushasoma wancheza vipi? Wancheza hivi tunavyocheza sisi? ngoja mtaona nyinyi na msafara, mpaka mashia pia watapiga, wapiga ngoma kama Allahu. Msisemi hivi kuvunja moyo, lakini kikweli twastahiki kweli nusra ya Allah? Hivi tulivyo twastahiki kweli? Ni mpaka watu warudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo hiyo kazi inayofanywa na Ahlus Sunna, kuwasomesha Waislamu ile dini sahihi aliyokuja na Mtume Muhammad SAW, ili watu wairudie ile dini. Na kwa uwezo wa Allah, Allah atawanusuru watakaporudi katika dini ya Allah, wakatabikisha katika maisha yao maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Hapo Allah atawanusuru. Kwa hawa mabwana wakamwambia Musa alayhi salatu wasalam, sisi hatuingii kule abadan maadamu fiha. Sasa kabla sijaendelea, napendelea nifananishe haya majawabu waliyoyatoa Banu Israel, kisha tuje upande wa pili tuangalie masahaba walikuwa vipi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ndio mtaona tofauti kubwa iliyoko baina ya wafuasi wa Musa alayhi salam na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sote si wageni wa vita vinavyojulikana kama Ghazwatu Badr. Sote si wageni takriban. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika vita vya Badr, akaelekea akiwa hakuelekea kwa nia ya kuwa twenda nini, twenda vitani. Nia ilikuwa ni kwenda kuchukua msafara wa biashara ya Makuraish, na Makuraish walikuwa wamewadhulumu sana masahaba waliokuwa Makka, wakachukua mali zao, wakachukua majumba yao, wakafanya yale waliyofanya. Kwa ni haki yao wao kuchukua ule msafara kwa ajili ya kufidia yale waliofanyia kule. Kwa wakaenda kufuata ule msafara, lakini wakifika ule msafara wa Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla ya kusilimu ulikuwa ushawaponyoka, washapita, na tayari Abu Sufyan ashapeleka habari Makka kuwa jamani, msafara wenu wavamiwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake wavamia. Akamtuma mmoja katika wale waliokuwa na wao. Yule bwana alipofika Makka pale, kimbia mbio paka Makka pale, akararua nguo yake, akamshika farasi wake kata kata masikio. Watu washangaa, huyu ana nini huyu? Apige kelele, anambia jamani, walikuwa wakifanya hivi ili ku attract ile attention ya watu wao. Msafara umvamiwa huko, biashara zenu, mali zenu zimekwenda. Abu Jahal bwana, yule tuliomzungumzia jana, Abu Jahal nani au watujaribu sisi hawa? Kaanza kukusanya, twendeni twendeni. Wakatolewa watu, upende usipende, Banu Hashim hawataki kutoka katika kabila la Mtume sana, nyinyi ndio tunaowataka mtoke, si jamaa yenu huyu, mtatoka. Bujahali huyo, wakatoka wakawaenda. Njiani wakasikia habari kwa ule msafara ushafanya nini, ushasalimika. Abu Sufyan akamwambia basi turudini, hakuna haja tena. Na wengine wakawa wazungumza maneno mazuri, wasema hawa ni jamaa zetu, vile takavyokuwa ya nini kumwaga damu, hawa watu wetu tu, pamoja na yale yaliyokuwa baina yao kuwa hawa wako katika tauhid na wako katika shirk, ule ukabila tu, hawa ni jamaa zetu, wewe utamua ibn ammi yako, wewe utakumbushana hivi, haina haja, turudini, si safari salimika. Abu Jahal asema kumbe ndio wavuta wenzake huko, twendeni kule Badr tukachinje, tukalewe, tucheze. Tukishafanya hivyo, mpaka Waarabu wote wasikie vile tulivyofanya, siku nyingine mtu asitujaribu sisi. Wao jamaa wakatoka bataran wa riaa an-nas, wajisifu wanajivuna, wakatoka. Fika Badr pale, Mtume sallam pia alitoka na masahaba wakafika uwanja wa Badr. Katika uwanja wa Badr wakashauriana waweke wapi kambi yao. Mtume sallam akaweka kambi, akachukua ushauri wa masahaba. Maarufa kuwa mwanzo alikuwa nyuma ya vile visima vya maji, ile sahaba akamwambia Rasulullah, ni kwa wahi ama ni fikra ya vita? Akamwambia ni fikra ya vita. Basi hapa si sawa, sisi vile visima tusonge mbele tuviache nyuma yetu, wakija wale hawapati maji, sisi ndio tutakuwa tumetawala hivi visima. Wakaweka kambi pale pazuri kabisa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa ndio mahali shahid, Mtume sallallahu alaihi wasallam إنما أخذ البيعة من الأنصار أن يدافعوا عنهم لا أن يقاتلوا معهم. نيني ما نامننا متوم السلام أليشكو أهادي كو أنصار وتمتتي أكيفامي وكيوابي مدينة كما ونفو تتي وكزاونا وتتواو لكني هكو شكو أبيع كتو كو أنصار kuwa watatoka waende wapi? Vitani nje ya Madina. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa sasa imekuwa ni vita hivi, akasimama mbele ya masahaba akasema, ashiru alayya ibadallah, nipeni ushauri mwasemaje bwana. Akasimama Abubakar Siddiq kama kawaida wa kwanza, fatakallama fa ahsana alkalam, simama kazungumza maneno mazuri, ya Rasulullah tuende na sisi tuko na wewe na kadha. Kakaa Mtume sana makanyamaza. Alipomaliza Abubakar, ashiru alayya, nipeni ushauri bwana. Nataka nani? Ansar wazungumze, lakini bado. Fatakallama Umar fa ahsana, Umar akasimama, ya Rasulullah kadha, akamtia moyo Mtume sallam. Mtume sallam akakubali maneno yake. Alipomaliza ashiru alayya, mbona? Faqama Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu arda. Mumjua Sa'd ibn Mu'adh? Sa'd ibn Mu'adh ndio yule alipofariki arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ilitetemeka. Mtawakumbusha kidogo tu ili mkumbuke, huyu sahaba ndio yule yule khurafi akasimama akasema babake ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Huyu sahaba ambaye tumtaja hapa, yule khurafi yule akasimama akasema babake ni mbora kuliko huyu, kuliko huyu sahaba. Wacha niendelee, sitaki niingie huko, naweza kutumia maneno makali sana mkaharibu hapa. Tufanye subra, wa a'rid 'anil jahilin, watu wajinga wajinga hao wapuuze. Sababu ikiwa ujinga wako umefikia kiasi hicho, wewe wakuswaliwa swala ya maiti kisha ukatukuliwa utupuliwe mbali baharini, kuna maana yake hufai, huelewi chochote, mweho, yo mtu mweho. Wachana na hawa weho. Sa'd ibn Mu'adh akasimama akamwambia, ka'annaka ya Rasulullah ta'nina, ya Rasulullah, ni kama watukusudia sisi wewe, naona waregelea sana, ashiru alayya, ashiru alayya, watukusudia sisi, turidu al-ansar? Qala na'am. Mtume salama akamwambia, ndio mimi nawakusudia nyinyi, nataka kusikia ushauri wenu mwasemaje. Na wao ndio walikuwa wengi katika jeshi wakati ule. Fatakallama Sa'd ibn Mu'adh fa ahsana, Sa'd ibn Mu'adh akazungumza maneno mazuri sana mpaka uso wa Mtume salama ukang'ara kwa furaha, na katika maneno amwambia, wallahi ya Rasulullah, lau khutta bina barka alghimadi khudhnahu ma'aka, lau kama utakwenda mpaka hiyo sehemu ya mbali huko barka alghimad, mbali kabisa, sisi tuko nyuma yako, wallahi ukatuambia katika bahari twende, tutaingia ndani ya bahari na wewe, sema utakavyo. Khudh min amwalina ma shi'ta, chukua katika mali zetu unachotaka, na kile utakachokichukua sisi twakipenda zaidi kuliko utakachokiwacha, fanya utakavyo, tuambie wewe wataka tufanye nini, sisi tuko tayari, na utaona wewe kuwa sisi ni wakweli katika vita. Watu wapigana zaidi ya miaka 40, Aus na Khazraj, maisha yao wako vitani. Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waishi katika al-balad al-amin. Hawajui vita wale, hawajaona vita. Ansar, maisha yao waishi katika mapanga tu, wapigana wao kwa wao, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaneemesha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii neema alikuwa akiwakumbusha, wadhkuru أو إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كبتيم تم محمد صلى الله عليه وسلم الله كوفاني موجي مدى صنغة سا لكن إنك كنبوك لتكيه هو سبحان الله أما صحابة نين دبان وتكانين يا رسول الله كيشون ديو تجوى أن نحن صدق في اللقاء سيسيني وكويلي كتكفيتا na kesho utaona mambo Allah atakufurahisha macho yako katika vile vita, utaona tutakavyofanya kesho. Wewe sema tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikiliza, akamaliza, akasimama al-Miqdad ibn Amr waqala ya rasul Allah wallahi, hapa sasa, la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sisi hatukwambii kama Banu Israil walivyomwambia Musa, nenda wewe na Mola wako mkapigane, sisi tukaa hapa. Walakin imdi wa nahnu ma'ak, wewe nenda, sisi tuko na wewe. Na katika riwaya nyingine, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, sisi tuko na nyinyi twapigana. Bali wakamwambia ya Rasulullah, nuqatilu an yaminika wa an yasarika wa min amamika wa min khalfika, utatuona kila pembe twapigana sisi, tukunusuru ya Rasulullah. Ibn Mas'ud asema haya maneno, huyu sahaba alipoyazungumza, fakaannama surriya an rasul sallam, ni kuwa kama alikuwa na jambo la dhiki hivi, kisha akafunguka Mtume sallam, akawa na raha kwelikweli. Kachukua kijiti akamwambia, abshiru bin nasr, bashirieni mimi mshanusuriwa. Kisha akaanza kuchora, huna masra fulan wa huna masra fulan, hapa talala Abu Jahl, hapa kaannani ara masari alqaum, mi kama nawaona sasa hivi washakufa, hapa atakufa fulani, hapa talala fulani, awaonyesha hivi. Na pale pale aliponyosha, wote wakafia, kila mmoja pale pake. Allah akamjuza subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo faddala Allah subhanahu wa ta'ala ashaba Muhammad sallam ala ashabi jami'i al-mursalin, hakuna wafuasi wa mitume wabora zaidi katika mitume wote. Yani baada ya mitume ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo masahaba wakawa ni wabora wafuasi wa mitume. Banu Israil wamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa alayhi salatu wassalam, baada ya kukata tamaa na watu wake kuwa hawawezi kwenda chochote, hawawezi kufanya kitu, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, akasema, ewe Mola wangu, hakika mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu. Fafruq bainana wa bainal qawmi alfasiqin, basi tutenge na hawa watu wapotofu. Fafassaqahum Musa alayhi salatu, Musa waita watu wake fusaq, ni mafasiq hawa, watu wapotofu kabisa, waovu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, qala fa innaha muharramatun alayhim, basi ardhi hiyo wameharamishiwa, ni haramu wao kuingia. 40 sanatan yatihuna fil ardh, muda wa miaka 40 watakuwa wakitangatanga katika ardhi, hawajui wanakoelekea. Fadhuriba alayhim tihi, sasa hapa ndio nilikuwa tuanza mwanzo pale kusema tihi, hatujaanza kuzungumza tihi, kulikuwa na nini huko. Lakini waka miaka 40 watangatanga, hawajui kule wanakoelekea, mpaka Musa alayhi salatu wasalam alifariki kabla hii miaka 40 kuisha, na akawa yomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe karibu al-ardhu al-muqaddasa ramyatan bihajar, ili azikwe pale karibu. Na wanaovioni wataje faida, kwa nini Musa alitamani sana kuzikwa karibu na ardhi mukaddasa, kwa sababu ndio ardhi al-mahshar yawm al-qiyama, ndipo watu watakapokusanywa kuhesabiwa siku ya kiyama Sham. Kwa hivyo alitaka awe karibu na ile ardhi, kwa sababu watu watakapofufuliwa watakuwa wakimbia waelekea kwenye ardhi al-mahshar, malaika watawakusanya. Kwa ikiwa uko huku mbali huku mwaletwa hivi, mutakimbizwa mpaka huko muingizwe, itakuwaje? Allahu a'lam. Watu watakusanywa katika ile ardhi. Sasa Musa alikuwa hataki apate tabu ya kia, akifufuliwa yuko pale pale karibu, yuenda tu ashafika kwenye ardhi al-mahshar. Ardhi al-mahshar, ardhi al-sham. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بس wewe usiwasikitikie watu wapotofu, hawa watu waovu wapotofu usiwasikitikie. Mtu anaweza kusema kwa nini wampewa miaka 40? Wataja maulama kuwa wale mayahudi Banu Israeli waliokuwa na Musa walikuwa ni waoga sana, watu waoga sana. Musa amejaribu kuwatia himma ya jihad fi sabilillah ili Allah wanusuru, walikataa. Kwa wakakataa njia ya kufanya kupigana jihad fi sabilillah, wakawa wamezoea wao, wamechagua wenyewe njia ya udhalilifu na kujisalimisha. Kwa Musa akawaita mafasik, ay al-kharijina an at-ta'a, wametoka nje ya ta'a ya mtume wao. Kwa Allah akamkubalia Musa maombi yake, kisha ikiwa hali yao hawa ni hii ni madhaifu, waoga, waogopa maadui zao, basi hii ardhi tukufu ni haramu kwa wao kuingia kwa muda wa miaka 40. Yatihuna fil ardh, watakuwa wakizunguka katika ardhi ya Sina, wazunguka ardhi ya Sina ile, hawaelewi kule wanakokwenda, hawafiki kwenye ardhi mukaddas. Kila wakifika wazunguka tena, waenda huko wakienda huko, waenda huko wakienda huko, kwenye jangwa, hakuna maji, hakuna mimea inayomea, jangwa tupu. Wasema wanaovyoni, ili ile jail, kile kizazi cha waoga waoga kile kifle mbali, waondoke wale, waje wengine. Wale wengine watakuwa wanzaliwa katika nini? Wanzaliwa katika hali ngumu, jangwa, hakuna chakula, hakuna maji. Kwa watakulia, watakuwa tafu. Sababu ndio ilivyo, ukiwa unzaliwa mahali lalalala tu huku wafanya nini, ndio yale mbazi za asubuhi, chapati nini, mahamri nini, utakuwa hivyo hivyo tu. Ona, wewe utakuwa hivyo tu. Lakini sasa wewe umeamka jangwa, hamna maji, hamna chakula, tutajua chakula walikuwa kipewa vipi na maji waliyapata vipi. Hapo tutakuja kuzungumzia sasa kule Tihi, kule kuna matukio ya ajabu mengi yametokea pale ndani, na Allah ameeleza katika kitabu chake. Yani pale ni kama sasa wajengwa sasa, baada ya miaka 40 waje waichukue al-ardh al-muqaddasa. Wakati huo kama utakavyoelezwa kwa mbele, watakuwa na Yusha bin Nun ambaye ni katika mitume wa Banu Israili. Lakini sasa ile miaka 40 wawekwe kwenye jangwa huko, wazunguke we, watazunguka hawa, mtaona ile tabu. Alafu msifikirie ati baada ya kuwazungushwa kule mfanya adabu, hawana adabu, hivyo hivyo huko pia hawana adabu. Mtaona namna gani walimkosea adabu Musa alayhi salatu wasalam wakiwa katika hali kama hii. Saa nyingine yake ukiisoma tarehe ya Banu Israil, washangaa hawa binadamu gani hawa, mbona wana taabu hawa? Na hapa ndio kishafahamu hilo, wasema ndo maana ulimwengu wapata taabu leo wakiwa watu kama hawa wako, mara hili mara lile mara hili. Hakueshi. Ukiangalia nyuma ya mambo ya mauaji, mavita, vita vinavyotokea katika ulimwengu, ukiangalia utakuta nyuma jamaa wamekaa na suti zao tu pale. Nani asili yake? Myahudi. Uchafu wote unaenea, ukiona nyuma anketi jamaa na suti zake. Nani huyo? Asili yake Myahudi. Ndivyo walivyo, wayufsiduna fil ardh. Tutakuja kueleza matukio mengi yaliyotokea katika hali ya tihi, wakiwa wamepotea kule watangatanga. Kumetokea nini kule? Hayo insha Allah tutaanza kueleza katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.